Програма транслюється у повторі.
Вітання і мир всім присутнім на світлій хвилі. Ми розпочинаємо разом обговорення теми дня. По Божій милості маємо час і можливість зустрітися, і, звісно, нею користуємося. Наша тема сьогодні пов'язана із тим, що в останній період різні церкви святкують День подяки або Свято жнив, по-різному називають, дякуючи при цьому Богові за різноманітні плоди землі. Це дивовижно взагалі, що протягом всього життя, з моменту нашого зачаття і до сьогоднішнього дня, Господь піклувався, щоб ми могли поїсти, попити і таким чином продовжувати жити. Читаючи Біблію, ми неодноразово зустрічаємо різноманітні притчі, ілюстрації або порівняння, пов'язані саме з сільськогосподарською сферою – насінням, плодами, деревами, процесами росту плодів тощо. В цьому ми віднаходимо різні уроки та мудрість. Пропоную сьогодні поміркувати разом на тему «Мудрість творіння». Яку конкретну мудрість або принцип ми знаходимо в тому чи іншому продукті Божого творіння, пов'язаного із землею? Ми маємо перший телефонний дзвінок в студію радіо «Емонгіл». Ми вітаємо вас, ви в прямому етері.
Доброго дня! Ісус Христос сказав: «Я хліб, хто буде їсти мій хліб, той буде жити в світлі і мати вічне життя. А Бог дав людині земний хліб, щоб вона жила во славу Божу». Це жито. Воно означає життя, бо має один корінь. І про нього пісня складена українцями. «Зелене жито, зелене, хороші гості у мене». Тож ми дуже вдячні Богові за жито. І хай на світлому радіо «Еммануїл» буде дуже багато хороших гостей. Дякую.
Дякую вам також за телефонний дзвінок, за коментарі в сьогоднішній темі, отже, хліб. Одне із таких дивовижних продуктів, так, божественного проведіння і також людської діяльності, який ми використовуємо часто в своєму житті. Мабуть, Ісус спеціально підібрав саме це порівняння у свій час, тому що хліб – ну це дуже розповсюджений і використовуваний продукт. Як саме з'являється хліб, нам відомо, адже все починається із насіння. Є маленьке зерно, яке сіється в землю, і потім воно приносить плід. І про це ми читаємо в книзі «Буття», в самій першій книзі Біблії, в якій описується один із етапів творіння Бога. І це те, що він встановив певний закон на землі, яка вже була створена. І написано так: «Надалі, каже Господь, по всі дні землі сівба та жнива, холоднеча та спека, літо і зима, день і ніч не припиняться». Я хочу звернути увагу саме на ось цей закон, який був встановлений Богом, і він сказав, що він буде діяти по всі дні землі. Це дивовижно, адже це відбулося, згідно певних розрахунків, десь 1006 років тому. І ми з вами навіть і сьогодні являємося не тільки свідками, а й користувачами цього закону. Таким чином, ми можемо помітити, побачити в цьому самого Бога. Це не просто насіння, яке сіється і збирається плід. У всіх країнах, на всіх континентах, у кожному місті, де є поле, де є огород, все це відбувається. Але за всім цим стоїть Господь. Це дивовижно. Приймаємо черговий телефонний дзвінок від наших радіослухачів. Ми вітаємо вас, ви в прямому етері.
Дуже радію завжди, коли чую голоси, коли чую голос нашого керманича Євгенія. Вітаю всіх з прекрасним дощиком, з прекрасними хмаринками, з Божим проводінням. І от розумієте, на цю тему треба багато чого сказати. От, допустим, притча про сіяча. Ми всі знаємо це. Так, куди попадає зерно на добру землю, на добру, воно прозріває і воно дає свої прекрасні плоди. Це плоди віри. І от закон сівби і жатви, якого ніхто не відміняв. Написано, що посієш на землі, пожнеш на небесах. Дуже просто. Тобто, виконання заповідей, виконання волі Господа завдяки молитовним зусиллям, зусиллям доброти, зусиллям ласки, милості, які ми за допомогою Господа можемо втілити в життя своє, в життя інших людей, ми просто його втілюємо, да, і це правда. І от ще можна згадати таку притчу про смоковницю, що коли прийшов господар, бачить, ну нічого вона не вродила, ну нічого нема, що місце займає, ну чого ти тут, от тут. А оцей слуга каже, а давай я її обкопаю, якщо на наступний рік не вродить плодів, ну, тоді ти прийдеш і саме її зрубаєш. Так теж є дуже великий смисл, що треба піклуватися навіть за тих людей, які поки що, називається, нічого не вродили в духовному плані. От, і каже, обкопаю її, положу там якесь добрива, то-то. І подивимося, якщо вже не, нічого не вродить плоду, ну, тоді ти прийдеш і зрубаєш. А що робити? Місце займає вона. І що я хочу побажати всім слухачам від чистого свого серця? Ростіть у Господі, зростайте, ростіть у Господі. Господь сіє, а ми є оті люди, які виконуємо його волю і тим приносимо духовні плоди. Як він казав апостолам, ідіть, зростайте і несіть цю мою віру, несіть оце Євангеліє. І це дуже велика сила. І він казав, що от сіячі є, а жати нема кому. Ідіть на ті жнива. Ідіть на ті святі жнива, розповсюджуйте віру, Євангеліє, і це принесе вам дуже-дуже велике благословіння, як на цій землі, так і у майбутньому, у нашому Царстві Небесному.
Дійсно, коли я кидаю, наприклад, насіння якогось овоча, то не виростає фрукт, так само і навпаки. Я отримую саме те, що я віддаю або що я сію. Було б цікаво також і прочитати цей уривок, адже дуже часто, коли автори Біблії використовують ілюстрації із природи, вони також потім в наступному вірші пояснюють його як приклад для практичного людського життя. Отже, послання до Галатів, 6 розділ з 7 вірша, написано так, бо що тільки людина посіє, те саме і пожне. І далі Павло продовжує, хто сіє для власної плоті, той від плоті пожне тління, а хто сіє в дух, той від духа пожне вічне життя. Іншими словами, коли людина живе під порядкуванням або під керівництвом своєї власної гріховної плоті і виконує її бажання, то все це призводить до тління. А коли людина живе під керівництвом своєї духовної частини, тієї, що Бог відродив в ній, то це призводить до вічного життя. Отже, дійсно, будемо дуже уважні в то, куди саме ми сіємо. В свою плоть ми прислуховуємося до своєї плоті, чи ми прислуховуємося до духа. В іншому посланні, або навіть в цьому самому апостол Павло казав, ми вже не боржники плоті, щоб жити по плоті. Адже якщо живете по плоті, то помрете. Але якщо духом умерщвляєте плотські справи, тоді будете живі. Тут можна зробити таке заключення, що наше життя і наш характер – це дійсно результат нашого сіяння в самих себе. Та особистість, якою я являюся наразі, ті звички, з яких я складаюся – це результат моїх власних виборів, мого власного сіяння в самого себе. Отже, таким чином кожен із нас в певному сенсі і архітектор свого власного життя і характеру. І в той же час і сіяч. Ми займаємося і архітектурною, і сільськогосподарською діяльністю. Маємо ще один телефонний дзвінок в студію радіо Еммануїл. Добрий день, ми вітаємо вас і слухаємо вас.
Так, я вітаю всіх любов'ю нашого Господа Ісуса Христа. Дуже гарна тема сьогодні. І так у мене виникли так швидко думки. І слава Богу, що дозвонився. Всіх благословляю, люблю. Перше, що я хочу сказати, я приєднуюся до тих радіослухачів, і до Анни, і до Лариси. Цей хліб. Мені подобається, коли Ісус Христос нагодував 5000 людей хлібом. І він перед цим молився, благословенний Господь творець Всесвіту, що даруєш хліб на цій землі. І це саме головне. Саме головне – це хліб, казав мій дідусько, вони пережили цей ж голод, коли на Україні був. І він дуже цінував хліб, берегли його. І також у Біблії дуже цікаво, мені подобається, і про мед, і про молоко, коли Господь вводив свій народ в обітовану землю, тече молоко і мед. Це дуже цінно, особливо мед. І так з медом же харчувався Іван Хреститель тими ж сараною, такі боби вони теж все боби і мед. І що я хочу сказати? А, ще дуже цікаво про виноград. Виноградна лоза на символізує ізраїльський народ. Мені в цьому році таке виникло бажання. Я почав вирощувати виноград, хоча й не бачу. Але кажуть мені, як ти вирощуєш, коли ти не бачиш? Але дякуючи Господу, що в мене дав мені такий дотик рукам, і в мене руки як очі. Я відчуваю, я за ним піклуюся і вирощую. І моя мрія, щоб тим виноградом пригостити не тільки всю свою сім'ю, а й інших. Бо Господь благословляє, ми повинні благословляти. А також за мед. У нас теж був, ну він живий, цей дідусь, він десь виїхав. В нього була пасіка, і в нього також мед. І він каже, я мед не продаю. Він роздавав його сусідам, дітям, онукам. І теж казав, мені Господь дав, і я даю. Це дуже велика подяка Господу за те, що Він нам за нас піклується і дає нам усі оті плоди на цій землі. Амінь. Слава Богу, до побачення.
А дякую вам за участь, Віктор, в сьогоднішньому інтерактиві, за цікаві коментарі, споглядання. Благоустрою вам у ваших цікавих справах зростання винограду і також відновлення. Отже, знову ми згадуємо, точніше чуємо слово «хліб». Ну, а також молоко і мед. Хочу зупинитися на меді. Одразу згадався 18 або 19 псалом, де написано наступне. Присуди Господні – це синоніми різних слів, які використовуються тут для позначення Божого закону або заповідей. Присуди Господа – правда. Вони справедливі всі. Дорожче вони понад золото і понад безліч щирого золота. І солодші за мед і за сік щільниковий. І раб твій у них – бережкий, а в дотриманні їх велика нагорода. Дійсно, мед, мабуть, вважається, ну, якби царем солодощів, як можна сказати, як лев в царстві тварин, орел в царстві птахів. Можливо, і мед тут, дійсно, як такий продукт, який може вважатися найсолодшим. І дійсно, він не тільки солодкий, а в ньому дуже багато користі. І коли ми цікавимося, як взагалі з'являється мед, це просто дивовижно. Продукт великої цінності, користі для кожної людини. Але Біблія навчає і спеціально підбирає саме це порівняння, щоб показати, що заповіді Господні, вони навіть солодші, ну і, мабуть, корисніші навіть за мед. І сік щільниковий. Звертаючи увагу на хліб, ну не можу просто оминути увагою цю велику подію, важливу, яку ми згадуємо вже минувши 2000 років. Узявши хліб, написано в Євангелії від Луки, і це згадується і в інших Євангеліях, адже є важливою заповіддю. Взявши хліб і вчинивши подяку, Ісус поламав його і дав їм, проказуючи, це моє тіло, що за вас віддається, це чиніть на спомин про мене. Дуже цікаво, що Ісус використовує саме цей продукт, тому що це те, що часто використовують люди, і Він ламає хліб, таким чином показує, що це якби ілюстративно або в порівнянні, як Його тіло, яке буде також поламане, ілюстративно кажучи, там на хресті Він помре, Він віддасть своє життя. В різних церквах це відбувається по-різному, когось раз в тиждень, когось раз в місяць, у когось, можливо, інші якісь строки, але що я хочу сказати, що фактично кожен раз, коли ми їмо хліб, ми можемо згадувати про цю ілюстрацію, про цей момент, просто нагадуючи собі про те, що за мене, за мої гріхи, за моє життя, за моє спасіння хтось постраждав. І цей хтось – це Спаситель Ісус Христос, Син Божий, який приніс істину на землю, яка є солодшою за мед. Приймаємо ще один телефонний дзвінок від наших слухачів в сьогоднішню тему. Добрий день, ми вітаємо вас, ви в прямому етері.
Вітаю всіх, слава Ісусу Христу. Цікавий момент такий, що от коли Господь все творив, то написано, що земля произрастила всяке растіння, всяке дерево, у нього було плод, і в цьому плоду було сім'я, і воно опять з покоління в покоління приносить той же самий плод і той же самий растіння росте. И вот Иисус Христос сказал, что всякое растение, которое не Отец мой Небесный насадил, оно искоренится. Например, такой был пример Навуходоносор, там виделся дерево аж до неба, и там плодов много, и там вокруг него все питаются, и все. Слышал голос, что срубить это дерево. То есть это ненормальное дерево, это не то, что Отец Небесный насадил. И делается это для чего? Потому что вот так устроено, что надо, чтобы слава была Богу. А Бог дает именно то, что вот по его плану, по его могуществу. Ну, в общем, когда созерцаешься, это оно прекрасно. У него нет изъяна, ему нечего добавить и убавить ничего. Слава Богу за все.
Подяка Богові за дивовижні принципи мудрості та істини, яку він вклав в своє творіння, яку ми можемо також віднайти. Так, дійсно, все, що противне здоровому вченню, рано чи пізно, воно саме себе зруйнує. Навіть якщо взяти сільськогосподарську діяльність, якщо ми не будемо притримуватися певних принципів або законів, яких нас навчає сама природа, то, звісно, і плодів ми не отримаємо. І отримаємо, мабуть, город заросший будь-яками. Була згадка про землю, і дійсно, земля вимагає або потребує, або може отримати особливу увагу, адже в книзі Йова в 12 розділі ми читаємо «Поговори з землею, і вона тебе навчить, і розкажу тобі і риби морські, хто із цього всього не впізнав би, що Господня рука це вчинила». До речі, щодо землі, Біблія дуже прямо, конкретно навчає, що саме Бог і живий Бог, як написано в Дії апостолів 14 розділі, створив небо і землю, і море, і все, що в них є. Далі продовжує автор цієї книги, так, за минулих родів попустив Бог усім народам, щоби ходили вони своїми стежками, але не зоставив себе він без свідчення, доброчинячи, подавав нам із неба дощі та врожайні часи і наповнював їжею і радощами наші серця. Отже, цей текст однозначно навчає, що у неба і землі є Творець, і це живий Бог. Він створив не тільки небо і землю, а також і все, що їх наповнює. І дуже цікаво тут сказано, що він свідчить про самого себе через конкретний прояв творіння, а саме через плоди. А він давав дощі із неба, написано, і врожайні часи, тобто різного роду плоди землі, і через них наповнював радощами наші серця. Отже, Господь використовує різні елементи свого творіння – небо, сонце, місяць, зірки, тварин, рослин, різні фізичні закони. Але також, конкретно, він свідчить про себе це через їжу, через плоди землі, які ми можемо тримати в руках і споживати. Наступний раз, коли ми будемо сідати за стіл, а коли ми будемо викопувати щось із землі або купувати щось в супермаркеті, коли ми будемо це вживати, ми можемо помітити в цьому не просто продукт, а можемо помітити в цьому Бога, який свідчить про себе через ось таку турботу про мене і тебе. За моєю ситістю і за цією насолодою від смакування різного роду плодів, різні смаки, дійсно, це теж дивовижно, стоїть Бог-творець. Цікавим також являється і наступне. Знаєте, в цьому тексті написано, що він попустив всім народам ходити своїми стежками, але не переставав свідчити про себе. Думка полягає в тому, що Бог продовжує свідчити про себе і піклуватись про нас у вигляді їжі, у вигляді води, навіть коли ми не слухняні. Коли ми йдемо власними небезпечними та руйнівними шляхами, він продовжує піклуватися, щоб ми могли поїсти і попити. Він продовжує наше життя, коли ми горді, зухвалі, зневажаємо інших, коли ми обманюємо, крадемо, заздримо, проявляємо грубість, можливо, до нашого ближнього. Він продовжує годувати нас, коли ми злі, невдоволені, невдячні, можливо, самовпевнені або егоїстичні. Так само, як і батьки годують своїх дітей в різних їхніх станах, тому що це їхні діти, і вони їх люблять. Але, звісно, ця турбота не означає, що Бог закриває очі на мій і твій стан. Це означає, я впевнений, тільки те, що Він дає мені час, щоб я міг змінитися, щоб я зміг повернутися, пізнати Його шлях, повернутися на Нього і стверджуватися на Його дорозі. Отже, знаючи про те, що їжа дає нам енергію і можливість продовжувати жити, і за всім цим стоїть Бог, будемо вдячні за це, будемо цінувати це і мудро використовувати дану нам плоди і даний нам час. Маємо ще трохи часу разом і ще один телефонний дзвінок в сьогоднішню тему під назвою «Мудрість творіння», який конкретний урок, принцип або істину ми відкриваємо або знаходимо в тому чи іншому продукті Божого творіння, пов'язаного із землею. Ми вітаємо вас, ви в прямому етері.
Слава Ісусу Христу, Олександр. Я хотів би сказати про насіння і почву. Для мене це дуже важливо. Почва – це люди, а насіння – це Слово Боже. Це ми розуміємо. І якщо з цього відталкуватися, що виходить? Приклад. Кактус росте тільки в пустелі. У білорусів, так грубо, росте картошка дуже гарна. В пустині вона не виросте. Пшениця багато де росте, по міру, ну, все одно вона в пустелі не буде. Я до чого? Якщо посіяти кактус у нас, це викинути пожрелья свиням під ноги, це буде нерозумно. І наоборот, якщо посіяти пшеницю у пустелі, вона не виросте. І ми її можемо піти, покидати для отводу глаз. Ну, я сказав слово, а ви як хочете. Але це нерозумно. Ми і слово пшеницю использовали не по назначенню. Ми можемо для отводу глаз піти в пустелю і посіяти. І все, ми сказали, а там хай росте чи не росте. А в душі, як перед Богом, що ми читаємось, ми там посіяли чи не там посіяли? Це для мене важливе питання. Дякую за увагу.
Отже, те, що я сію, і те, де саме я роблю, як я це роблю, має значення. Можливо, це дійсно часто стосується саме наших слів, адже в Біблії слова часто порівнюються із насінням, і вони дійсно мають вагомий вплив. Павло у свій час сказав, що мудрість ми проповідуємо серед досконалих. Тобто деякі слова, вони будуть недоречні в тому чи іншому місці, просто тому, що вони не зможуть бути сприйняті ефективно. Тому ми маємо розуміти, з ким саме ми маємо справу. Це дуже часто і завжди використовував Ісус, до кожної людини мав особистий підхід. Можливо, саме тому свою проповідь в Афінах апостол Павло розпочинав з Бога як творця. Він перш за все підводив людей до розуміння, хоча в них і так була там купа богів, що існує Бог, який створив небо і землю. Те небо, що над нами, та земля, по якій ми ходимо. Це знання може бути дуже важливим, і часто воно являється початковим на шляху пізнання творця. Отже, це дійсно велика мудрість розпочинати саме з того рівня, на якому знаходиться людина, при бажанні доносити якісь більш складні духовні істини. Дякуємо Богові, що Він навчає нас різним цікавим речам, мудрості і різним принципам саме через своє творіння. Це дуже цікаво взагалі розмірковувати над різними цими процесами. Адже вони існують, вони можуть бути досліджені, і вони є закономірними. Так само закономірне і духовне життя, але ми його не бачимо. Але через видиме ми можемо пізнати невидиме. Продовжуємо приймати телефонні дзвінки від наших радіослухачів. Ми вітаємо вас, ви в прямому етері.
Слава Ісусу Христу!
Навіки слава!
Це Зиновій зі Львова. Я хотів прокоментувати по темі дня про мудрість творіння. І, не знаю, можливо, вже був сказаний такий вірш. Бог на свій образ людину створив, на образ Божий її створив, як чоловіка та жінку створив їх. І поблагословив їх Бог, і сказав Бог до них, плодіться і розмножуйтеся, і наповнюйте цю землю. оволодійте нею і пануйте над морськими рибами, над таством небесним. І сказав, оце я дам, це книга «Буття», перший розділ, 29-й вірш. Дав я вам усю ярину, що розсіває насіння, що на всій землі і кожне дерево, що на ньому плід деревний, що воно розсіває насіння. Нехай буде на їжу це вам. Говориться про рослинну їжу, про яблука, горіхи, ярина, тобто пшениця. І коли Бог створив Адама із землі, він оживив ту невелику частиночку землі, з якої був зліплений Адам. Фактично, ми зараз складені з тих самих земних елементів, які, з яких Бог створив Адама. Ця величезна частина землі, з якої складається 8 мільярдів людей, це фактично вони створені з землі, бо вони споживали вже оживлені плоди. А це в тілесному розумінні. А в духовному розумінні людина зростає, дивлячись на Ісуса Христа. Як написано в Матвія 4:4, не хлібом єдиним живе людина, а кожним словом, яке виходить з Божих уст. Отже, для тілесного підтримання життя потрібно нам споживати овочі, фрукти, плід деревний, ярину. Це для тілесного підтримання нашого життя. Але цього зовсім недостатньо. Потрібно ще й споживати хліб духовний, що є Слово Боже. І дивлячись на Ісуса Христа, зачинателя і вершителя нашої віри, ми перетворюємося на Його образ і Його подобу, як написано, що 2 Коринтян 3:18, ми відкритим обличчям, як у дзеркало, дивимося всі на славу Господню і змінюємося в той же образ від слави на славу, як від Духа Господнього. Дивлячись на Ісуса Христа, який віддав своє життя для того, щоб ми жили вічно, щоб ми покаялися і віддали свої гріхи Ісусу Христу. Ми перетворюємося на Його образ і подобу. Як сказано, хто любить Христа, той буде поводитись так, як поводився Він. Ми із своєї егоїстичної натури перетворюємося на образ і маємо той самий характер і поведінку, як поводився Ісус Христос. І найголовніший принцип – це постійне, щоденне, духовне зростання завдяки читанню Біблії, завдяки покаянню, що ми кожен день аналізуємо прожитий день і, аналізуючи його, ми каємося в тому, що ми не зробили доброго, або каємося в тому, що ми зробили недоброго протягом одного дня. І так ми очищуємося кров'ю Ісуса Христа кожного дня і наповнюємося Святим Духом. Це самий головний принцип. Дивлячись на Христа, ми наповнюємося Святим Духом, і ззовні, і всередині ми міняємося, наближаючись до Ісуса Христа.
Дивлячись на Христа, ми наповнюємося Святим Духом і наближаємося до Нього. Які прекрасні і доречні коментарі в нашій сьогоднішній темі. Ми сьогодні згадуємо про землю, про її плоди і ту мудрість, яку Бог заховав в них. Так і написано в першому посланні 15 розділі 45 вірша. Перша людина, Адам, став душею живою, а останній Адам – тобто Ісус Христос є дух оживляючий. Та не перше духовне, але звичайне, а потім духовне. Перша людина з землі – земна, друга людина із неба – Господь. Який земний, такий і земні, і який небесний, такий і небесні. І як ми носили образ земного, так і образ небесного будемо носити. Адам став представником всієї земної раси людей, і ми також народилися і вже були в Адамі при його створенні. Але ось є останній Адам, або друга людина Ісус, спустився з небес як представник нової раси людей, божих людей, представників Божого народу. І завдяки вірі в нього і єдності з ним ми отримали духовне переродження і нову природу. І ми покликані носити образ небесного всередині себе, поки що, до смерті. А потім, після воскресіння, отримаємо нове, оновлене тіло, щоб бути з Богом завжди на небесах. Отже, дійсно, земля дуже багато може нас навчити. І не тільки земля, а й все те, що часто ми кидаємо в неї. Різного роду насіння також. Самі вже рослини, які виростають, дерева, те, як вони себе ведуть, різноманітні процеси, ховають собі цікаву мудрість, яку Бог сам використовує і запечатує на сторінках священних писань, щоб навчити нас важливих духовних, практичних, життєвих істин. Можливо, якусь таку істину ви також пригадали, читаючи в Біблії, можливо, помітили із життєвого досвіду, споглядаючи за Божим творінням, за плодами, що ростуть із землі. Поділіться з нами, буде дуже цікаво. Приймаємо дзвінок черговий через Viber. Ми вітаємо вас, ви в прямому етері.
Вітаю, це брат Микола. Слава Богу, дорогі брати і сестри в Господі та усі слухачі. Із роботи на полі чи на городі ми можемо побачити, зокрема, що таке спостереження. Для того, щоб певне насіння не дало плоду, достатньо просто нічого не робити. Наприклад, посадивши кріп чи петрушку, або ж картоплю, якщо ми не будемо виполювати їх від бур'янів, то врожаю не буде. Так, ми будемо знати, що в тому місці посаджені кріп чи петрушка, або ж картопля, але якщо ми не будемо їх доглядати, тобто, якщо ми просто нічого не будемо робити, то бур'ян знищить плід посадженого нами насіння. І від плоду залишиться хіба що одна тільки назва. Дуже велику схожість ми бачимо і у нашому духовному житті. Для того, щоб віруюча людина стала духовно безплідною, все, що їй потрібно робити, це нічого не робити. Наприклад, якщо людина не працює над собою духовно, тобто якщо людина не перебуває у Божому Слові, не виділяє часу для молитви, то вона навіть сама не зауважить, наскільки швидко вона стане духовно безплідною. Якщо проповідник перестане готувати проповіді, то він і сам не зауважить те, як швидко він в духовному розумінні цих слів заросте бур'яном байдужості і стане духовно безплідним, переставши прославляти Бога своїми проповідями. Це ж стосується і церковного хориста, і вчителя недільної школи, і абсолютно кожного члена церкви. Тому ми не маємо права перестати працювати духовно над собою і просто нічого духовно не робити. Бо інакше, як і на початку наведеному прикладі про вкриту бур'янами картоплю, кріп та петрушку, від нас, як від віруючих, може залишитися тільки одна назва. У Євангелії від Івана 15:5 так говорить Господь Ісус Христос: «Хто в мені перебуває?» Тобто, хто перебуває у Євангелії, щоденно вивчаючи і виконуючи новий заповіт, та виділяючи щоденний якісний час для молитв, той рясно зароджує, тобто зароджує духовним плодом, прославляючи Бога плодом Святого Духа, а також тим служінням, на яке нас покликав Господь, а саме служіння проповідника, чи хориста, чи вчителя недільної школи, чи будь-яке інше служіння. У посланні апостола Павла до Галатів 5:22-23 описаний плід Святого Духа, яким Господь бажає, щоб ми зародили. А саме це любов, радість, мир, довготерпіння, добрість, милосердя, віра, лагідність, здержливість. І завершуючи, дорогі друзі, завжди пам'ятаймо таке Христове застереження, яке записане у Євангелії від Івана 15:6-7. Коли хто перебувати не буде в мені, той буде відкинений геть, як галузка, і згорять, і всохне, і громадять їх, і кладуть на огонь, і згорять. Коли ж у мені перебувати ви будете, а слова мої позостануться у вас, то просіть, чого хочете, станеться вам. Щиро дякую за увагу і бажаю усім рясних Божих благословінь.
Дійсно, достатньо просто нічого не робити для того, щоб отримати купу проблем в своєму житті. Так само, як і на городі, якщо його занедбати, виростуть будь-які. Хочеш ти цього чи ні, але це відбудеться. Дуже цікаве дослідження залишив для нас автор книги «Приповісти». В 24-му розділі, в останніх віршах, ми читаємо. І це дуже цікаво, що це дійсно досвід конкретної людини. «Я проходив край поля людини лінивої та край виноградника недоумкуватого. І ось все воно позоростало терням, будь-яками покрита поверхня його. Камінний же мур його був поруйнований. І бачив я те, і увагу звернув, і взяв науку для себе. Ще трохи поспиш, ще трохи подрімаєш, руки трохи зложиш, щоби полежати, і прийде, немов мандрівник, незаможність твоя і потреба твоя, як озброєний муж». Отже, суть полягає в тому, що коли занедбати, нічого не робити із своєю ділянкою, то вона не стане краще і не виросте на ній нічого, окрім будь-яків тернів, а щось навіть зруйнується і впаде. Дуже цікаво, адже Ісус у свій час розказував і притчу, пов'язану із сіячем. В ній також згадуються такі руйнівні процеси, пов'язані із бур'янами. Ми розуміємо, що ця притча пов'язана із здатністю окремого серця сприймати божественні істини. Ісус таким чином ілюстративно хотів вказати на те, що дуже важливо не тільки зберігати своє серце, а підготовлювати його, щоб бути здатним, почувши істину від Ісуса, зрозуміти, збагнути і впровадити її в своє життя. Отже, Ісус каже, вийшов сіяч сіяти насіння. І окрім крізь поміж різних прикладів, він привів також і терни. Він каже, а що впало між терен? Це ті, хто слухає слово, але ходячи, бувають придушені клопотами та багатством і життєвими розкошами, і плоду не приносять. Отже, так само, як насіння, яке впадає в терни, воно заглушається цими тернами, так само і істина, яка падає в серце, яке звертає свою увагу на цей світ, дозволяє клопотам навантажити своє життя, більше переживає за багатство або за якісь розкішні елементи, все це заглушує плід для Божого царства, і людина не приносить. Але далі цікаво сказано, і це вже пояснення притчі, Ісус сказав, що те, що падає в добру землю, приносить плід. А пояснюючи, він каже, а те, що на добрій землі, це ті, хто, як слово почує, береже його в щирому і доброму серці. І плід приносять вони в терпеливості. Отже, ми бачимо з вами тут описані певний стан цього серця, це добре і щире серце. Ми знаємо з вами із досвіду, можливо, і хтось сам колись був в такому стані, що коли наше серце наповнене гнівом, злістю, невдоволенням, образами, невдячністю, тощо, нам складно сприймати божественні істини. Тому що всі ці терни у вигляді цих негативних емоцій і досвіду, вони можуть нам заважати. Це стосується не тільки невіруючих людей, це стосується також і християн. А ті, хто зберігають своє серце в доброму стані, ті, хто зберігають його в щирості, їхнє серце зазвичай схоже на оцей розрихлений ґрунт, в який ти кидаєш насіння, і ти впевнений, що воно точно проросте і принесе плід. Чому? Тому що плід залежить не тільки від наявності насіння і в тому, щоб закопати його в землю. Також залежить і від стану землі. Отже, тут треба згадати цей просто важливий, цінний, глибокий уривок священних писань з книги «Приповісти 4.23». Більше всього, що ти стережеш, бережи своє серце, тому що із нього походить життя. Дійсно, в підготовленому ґрунті насіння плодоносить набагато краще. Отже, з нами на зв'язку вже наш черговий радіослухач. Звідки ви телефонуєте до нас? Добрий день.
Добрий день. Це я?
Так, це ви. Звідки ви телефонуєте до нас?
З Дніпра.
О, раді чути вас. Будь ласка.
Я хотіла
хотелось бы очевидно сегодня у нас тему, а действительно чудеса, которые творит Господь, Творец. И я хотела сказать о том, что у нас осенью, каждую осень, в конце вересня, последнюю неделю вересня, мы празднуем в церкви праздник жатвы, отмечаем праздник жатвы. Вот. И хотела бы на эту тему рассказать представление. Нам осень раздает не только листья, она нам рассыпает семена. И рыжая окраска ее листья, как золото созревшего зерна. Летят на парашюте, как пушинка, стреляют из коробочек, как дробь, и падают на землю, как снежинки, беззвучную, не вызывая дрожь. Срываясь, листья на ветру кружатся, срываясь, тихо бьются семена. Все ниже, ниже, чтоб к земле прижаться и лечь ее для вечного сна, для временного сна. Бессмыслицы у Бога не бывает. Дожди весной землю поливают, и плод приносят зерна, семена. И знаю я, когда приходит осень, и листья мне про старость говорят, что сколько ни молись, ни пустить я, зима придет и все преобразит. Но семя, что Господь во мне посеял, какое-то прорастет, и дай даст свой плод. Ведь невесомое, невидимое семя во мне растет, растет, растет. Аминь.
Дійсно, слава Богові за ці дивовижні процеси, які ми можемо споглядати в творінні, в різноманітних плодах землі, які ми використовуємо, які ми вживаємо, завдяки яким ми продовжуємо жити. Продовжується обговорення теми дня. Ми отримали допис від наших радіослухачів, наразі від Людмили, у вигляді картинки. На картинці надпис «Найцінніше на світі – це свобода. Свобода жити, любити, радіти, розвиватися. Свобода бути собою». І далі також текст із Біблії, з книги Ісаї 55:8-9. «Бо ваші думки – не мої думки, говорить Господь, а дороги мої – то не ваші дороги. Бо наскільки небо вище за землю, настільки вищі дороги мої за ваші дороги, а мої думки – за ваші думки». Так дійсно, що може бути ціннішою за свободу? Ісус у свій час сказав, якщо ви будете перебувати в моєму слові, то ви істинно будете моїми учнями, і ви пізнаєте істину, і істина зробить вас вільними. Дійсно, чим більше ми пізнаємо божественну мудрість, яку він не ховає від нас, яку він розкрив для нас, тим більше ми стаємо вільними. Звісно, при умові застосування. Саме слово «пізнання» воно має на увазі застосування на практиці. Маємо ще один допис від Світлани через Viber. Вітаю всіх слухачів і ведучого радіо «Еммануїл». Спостерігаючи за своїми квіточками, я часто думаю, що за сприятливих умов вони могли б рости вічно, ділитися, випускати нові пагони і квіточки. Здається, принцип вічності закладений в усій природі і в досконалих райських умовах не буде занепаду і тління. Дуже цікаве споглядання і дослідження від Світлани. До речі, часто весна, хоча вона не є на всіх континентах планети Земля, але в нашому краї є, також асоціюється із відродженням або воскресінням. Спочатку все помирає, а взимку, а потім навесні воскресає. Апостол Павло, пояснюючи істину про воскресіння і про те, як саме це буде і в якому тілі віруючі прийдуть в нове небо і нову землю, також використовує терміни сільськогосподарської сфери. 1 Коринтян, 15 розділ з 35-го вірша. Павло задає питання і потім на нього відповідає. Як мертві воскреснуть і в яким тілі вони прийдуть? І далі пояснює, нерозумний, те, що ти сієш, воно не оживе, якщо не помре. І коли ти сієш не тіло майбутнє, але голе зерно, яке трапиться, пшениця або чогось іншого, і Бог – дає йому тіло, як захоче, і кожному зерняті своє тіло. Є небесні тіла і є тіла земні, але ж інша слава небесним і інша земним. Так само і воскресіння мертвих сіється в тління, а в нетління встає. Сіється в неславу, а у славі встає. Сіється в немочі, а встає в силі. Сіється тіло звичайне, а встає тіло духовне. Є тіло звичайне, а є тіло духовне. Отже, давайте подумаємо трохи про це поближче. Ми беремо з вами, наприклад, пшеничне зерно. Це зерно. Якщо його помістити в банку і залишити десь, воно залишиться зерном назавжди. Воно ніколи не принесе плоду і не зміниться, не стане чимось іншим. Але що відбувається, якщо ми це зерно поховаємо в землі? Відбувається щось дивовижне. Це зерно помирає для себе і стає зовсім новим творінням, рослиною або деревом, яке тягнеться до неба, зміцнюється і приносить плоди. Так само і з воскресінням мертвим, каже апостол Павло. Це тіло, в якому ми зараз живемо, воно схоже на це пшеничне зерно. Ось воно саме по собі. Але трапиться момент, коли воно помре, і тоді Господь дасть нам нове тіло, так само, як і виростає нова рослина із пшеничного зерна. Отже, дійсно, тримаючи в руках звичайне зерно, можна відкрити для себе істини глобального масштабу, від яких навіть залежить наша вічність і те, в якому саме стані ми опинимося в ній. З нами на зв'язку наш слухач, телефонний дзвінок через Viber. Ми вітаємо вас, ви в прямому етері.
Це я, бо я говорила тобі.
Так, слухаємо вас.
Ай, доброго дня, слава Ісусу Христу. Добре, що так багато бажаючих є. Про день подяки святкували повторення закону 16-13, свято кущок, 7 днів у місці, де вибрав Господь. Після того, коли Ісус сказав, я є хліб життя, Івана 6 глава, 53-54 вірш, хто їсть мою плоть і п'є мою кров, той має вічне життя, я воскрешу його останній день. Тоді багато учнів відійшли. Але ми віримо, що це причес. Це свято святкував Ісус в Івана 7:14. Ісус навчав у храмі про Слово Боже. Церква теж святкує раз у рік День подяки. Ми дякуємо за урожай, за дощ, тепло, хліб і воду. Так Бог дав плоди, що у кожен плід є насіння для того, щоб продовжувалося життя на землі до жнив. Коли пшеницю заберуть у житницю, а полова спалиться. Дякую всім слухачам, дякую Світлому радіо.
Навзаєм дякую вам за телефонний дзвінок і за участь в сьогоднішньому інтерактиві. Наша тема «Мудрість творіння». Ми багато чого сьогодні згадали із тих продуктів Божого творіння, пов'язаних із землею і з мудрістю, яка прихована в них, також накладаючи її на своє повсякденне практичне життя. Мабуть, єдине, про що сьогодні не згадували, це про коріння, хоча це теж елемент Божого творіння. Коріння має дуже велике значення, і ви знаєте, що якщо пошкодити коріння, то, скоріше за все дерево зіпсується. Але також від міцності коріння, а точніше від глибини його в землі, залежить сама міцність або стабільність тієї чи іншої рослини. Саме тому, коли насіння починає проростати, воно перш за все пускає вниз свої коріння, щоб мати певну міцність і стабільність для стояння. Мені одразу згадується перший псалом і послання до колосян, коли я думаю про коріння. В першому псалмі, і ви, мабуть, про це вже знаєте, написано про дерево, яке приносить плід у свій час, листя якого не в'яне, і все, що воно не чинить, йому буде щаститися, і також розкрити секрет такої плодоносності і успіху даного дерева. Весь секрет в тому, що його коріння знаходиться у воді. Більше того, воно посаджене при водах. Але все це ілюстративна мова, але спочатку автор каже: «Блаженна та людина, воля якої підкорена Божому Слову, і яка роздумує про Боже Слово вдень і вночі». Звісно, з метою практики в своєму житті. Отже, цією водою являється Слово Боже, Біблія, біблійне вчення, ці священні вічні істини, а нашим серцем або розумом являється це дерево. Як це прекрасно, коли ми своє коріння пускаємо все глибше і глибше в Біблію, коли Біблія стає для нас знайомою книгою, коли ми стаємо здатними дивитися через її призму на оточуючий світ і сприймати її з божественної точки зору. Апостол Павло, пишучи лист до колосян, також використовує ілюстрацію коріння, розуміючи, що від нього дуже багато залежить, і ілюстрацію або порівняння наших взаємовідносин з Ісусом. Отже, як ви прийняли, були Христа Ісуса, пише апостол Павло, Господом, так і в ньому ходіть, бувши вкорінені і збудовані на ньому, і зміцнені в вірі, як вас навчено, збагачуючись у ній з подякою. Ми, наче те насіння, були кинуті в землю, і там ми померли для себе, щоби стати новим творінням в Христі Ісусі. Він робить із нас цю рослину, зміцнює нас як дерево і зрощує в нас дивовижні плоді для Божої слави. Але наша відповідальність і покликання – це все більше і більше заглиблюватися, пускати свої корні в нього. Отже, будемо пізнавати Ісуса, будемо пізнавати Його вчення, Його істину і, звісно, практикувати її в своєму житті. Адже в цьому наше щастя і в цьому наша свобода. Всім дякую за участь, за присутність в сьогоднішньому інтерактиві і також запрошуємо вас і до майбутніх обговорень теми дня.
Завершилося обговорення теми дня. Віримо, що ваші історії та роздуми допоможуть багатьом слухачам у повсякденному житті.